Jo, jeg fatter jo bort, nu kan man have til professor jo per at alt abort næste nu kommer et program til mig med kolonialisme på isnam. For tres koloni de fajna lekter raba volum tal-professur Pirotta laħar tlet snin ta' qabel independenza ta' Malta. Sellim lek ġo.
Sellim lilek u semija ta' ġo.
Mela l-ħadarba konna qed nitkellmu aħna anke bdejna bid-darba ta' qabel fuq il-kwistjoni ekonomika wara li konna tkellimna fit-tul fuq il-kwistjoni kostituzzjonali qed nitkellmu dejjem wara l-elezzjoni tal-1962. U rajna l-kwistjoni kostituzzjonali George Borsover kien ġab l-emendi li rejt. Waqafnem, imbagħad qamet il-problema ekonomika, il-pjan li kien għamel l-gvern Ingliż għal Malta ekonomiku marna xiex, barra minn hekk issa għandna rundown u l-gvern Malti jrid jagħmel xi ħaġa u jrid imur l-Ingilterra. U inti l-aħħar darba tajtna ħafna informazzjoni dwar qabel George Borsover kien tella l-Ingilterra. Reazzjoni għaw Malta, minnaħa tal-Knisja, l-Jerukez Union, diversi esponenti laboristi, ma mhux il-Partit Laborist uffiċjalment, il-Bulletin, il-Partit ta' Pellegrini, Ganado, etc., etc., etc. U jisna laħa darba spiċċajna bil-reazzjoni għaw Malta għal-Rundown nissa li beda joħroġ iktar ċar. Il-dizastru li kien ħajamel il-rundown u situazzjoni, inti seħiħatila, inti il-kelma tijak mux tijaj il-disprata li kien għaw.
Eżatt, kienet il-disprata.
Nħabba l-biza li kien għaw. Mela, issa, eja nifukaw unduru fuq Londra. U forsi qabel nibdaw nitkellmu fuq il-tahdidiet li kellu George Borsover, nitkellmu fuq xi ħaġa li inti kemm il-darba semmejta, ma forsi nagħtu xi ftit iktar tarif dwarha li tajt inti il-gvern Ingliż ma kienx monolit. Imma kellek ministeri differenti, interessi differenti, jargumentaw u jitħabtu kontra xulxin. U jiġibdu mġdejem l-sisħabel. Forse nibdew f-tibdik, unbat immorru fuq George Borsover iħat Londra u xħajġri.
Ara, għal-kem meta tħares lej litri li bat u l-memoranda li bat modling l-Borsover kienet jgħidlu jaqtalu qalbu biex najtek li jem xi speranza ta' għajnuna, ecc.
U għanki il-risposti jibsin ta' George Borsover.
Insibu interessanti, jissan t-kelmu fuq aktar tardi, li meta kellu l-ewwel laqgħa ma' Borsover fid-29 ta' Ġunju modling, tana għall-ewwel darba jidher li aċċetta kemm kienu kbar il-problemi ta' Malta.
Interessanti, tajba.
Allura, wara l-meeting li kellu ma' Borsover, laqgħa l-uffiċjali tiegħu, il-top officials, u għallhom ara, ma nistgħux. Inżidu l-piżijiet li diġa għandu l-gvern Malti f'Malta. Allora għallu ena naraw x'nistgħu nagħmlu biex nikkonvinxu t-teżor. U insibu wieħed mill-ogħla uffiċjali l-kex imur it-teżor, japproċċa t-teżor u qatt attent anki tara kif qed jimxi mat-teżor. Dana beda biex it-teżor ma jgħidulux ħares intom soft ma' Malta. Allum aħna diġa ħadna pożizzjoni ibsa ħafna, spjegalhom kemm kienet ibsa il-pożizzjoni. Allum għadnilu l-gvern Malti biex ma jistennix xi għajnuna żejda ma' dak li qed jieħu li dak li kkommentar ruħu għall-gvern Ingliż se jagħmlu però mhux se jżid miegħu assolutament. Allum però minnaħa l-oħra. Allum jekk tara d-dħul li għandu l-gvern Ingliż, jekk tara kif se jkun il-gvern Malti, jekk tara kif Malta se tkun affettwata bil-rundown. Irridu nammettu li u waqt li aħna nammettu għallhom li ir-rundown qed isir, dika assolutament, ma nistgħux aħna ma nifhmux id-diffikultajiet immensi li għandu l-gvern Malti biex jiddrafti għall-budget ta' 1962-63. Allora għallhom naħseb li tkun ħaġa iktar tajba li flimkien inħarsu għal xi metodi ġodda kif nistgħu ngħinu lil Malta. Issa allora aħna naqblu wkoll li fil-passat bħalma ta' fit-teżor allhom Malta kienet tirċievi kultant żmien grant in aid għar-revenju tagħha, ġifieri nagħtu grants biex ngħinu il-budget ma jaqgħux f'deficit qawwi. U allhom din hija każ assolutament li nistgħu nagħmlu. Allhom pereżempju nistgħu nibdew billi intuhom grant u ngħidu lhom dajrit jintuża għas-civil defense. Dejjem qed naqqas mill-ispejjeż li għandu il-gvern.
Iġifieri l-grants li jagħtu jisom ikunu
marbutin dawk dejjem tajjeb marbutin. Tajjeb, u barra minn hekk għallhom e naraw kemm qed jitlef il-gvern Malti mid-duty free tas-servizzi. Untu għom dik is-somma. Tajjeb, għal dejjem qed ngħinu ir-revenju
tal-gvern. Iver qed jagħmel kassa jeb ħafna favur Malta.
Għal-vera li aħna il-pjan kien li daw jinqataw dat-tip ta' spej, imma issa ċ-ċirkostanzi tbidlu. U għallhom ukoll, għallhom is-segretarju tal-istat tiegħi jiġifieri Modling, kien jemmen issa li għalmenu nerġgħu għal sena oħra nagħtu dik l-għajnuna li konnet nagħtu lill-baġit Malti. Għalli dajt jipprova kemm jista' jiftaħ triq. Għallhom wara kollox hemm raġunijiet politiċi għalfejn għandna nagħmlu dan biex ma niksruwix mal-Gvern Malti. Fakkarhom ukoll li l-Colonial Administration ta' qabel kienet bdiet meta bdiet l-amministrazzjoni koloniali f'Malta sabet reserve fund li kienet sabetu mill-gvern ta' qabel, mill-gvern laborista. U dispiċċat biex da r-reserva ta' surplus, da surplus ta' 150,000, da rritu f'deficit ta' 44,000. L-Valderi, ma' nistax ngħidu li dak il-gvern Malti. Il-problemi ma reali, anki gvern amministrazzjoni koloniali.
Meta semmi daw il-ċifri, ġo? 44,000.
Jidru żgħar illum, imma mhux hekk titaħdimhom.
Għalhekk qed ngħidlek għax illum laqas tikri jew tixtri b'44,000 ġiex tikri.
Illum dawna ħares lihom f'termini ta' miljuni. Anki jekk inti tieħu x'qed tiswa l-lira dak iż-żmien u x'tiswa l-lira illum. Hija xi ħaġa tremenda il dak li jkun hemm. Ħantik idea. Per eżempju, kont qed nara dan l-aħħar ir-rati tal kif jaqa' il-valuta l-lira waqa' l-valuta l-lira Angliża. Bejn il-1971 u l-1980
dak l-10 snin.
Dak li kien jiswa 15 miljun sar jiswa 3 miljun u nofs. Issaqlibhom bil-maqlub. Rajvol di 3 miljun u nofs fil-1980 kien 14 miljun fil-1971.
Mhux hekk.
Issa jekk inti tagħmel
jekk mur fil-1962 fil-1960.
Ħafna iżjed.
Allum
dana qed nitkellmu hawnhekk kelluf imelluf għal ta' kiżmin li llum jisarfu flejjeż kbar. Tajjeb. Għallhom lill-teżor, għallhom aħna ħossna bħala Colonial Office, obbligati. Kemm għar-raġunijiet politiċi, kemm għar-raġunijiet finanzjari, u barra minn hekk qal għax inħossu li għandna dover lejn Malta, tajjeb, biex ngħinu l-gvern il-ġdid Malti biex jeħles mid-deficit li għandu, jibda għalmenu b'zero stand, mandu deficit ta' xejn, u jekk nagħtuhom special grant u semmilhom 200,000 lira, tajjeb, għal din is-sena, allura innaqsu xiftit għallhom il-problemi immedjati li għandu. Dwar il-capital budget, għax dak għal-rekarrent għal-capital budget, għallhom ukoll il-fatt li l-Colonial Office diġà kien għallhom le talba Maltija biex il-loans jagħmluhom grants, tajjeb, huwa veru għal diġà nilhom le laqnilhom il-bib, imma issuġġerilhom li jekk isibu jekk il-gvern Malti jsib skemi li jistgħu jiġu finanzjati minn grant rather than loan, allura itaffu wkoll parti minn dak il-piece. Allura aħna ma nistennix li t-teżor jogġezzjona għal dan il-proposti, dawn huma proposti li huma raġonevoli u allura m'għandkomx ma taqblux magħhom għall-barra minn hekk. Ftakru wkoll li aħna qed nagħmlu pressjoni fuq il-gvern Malti biex kemm jista' jkun jidderiġu l-infiq tagħhom fuq l-iżvilupp lejn dawk il-ħwejjeġ li l-iktar jista' jagħtu kontribuzzjoni għall-ekonomija Maltija. Modling għallhom kiex ukoll kien għamel ħafna sforz biex jikkonvinċi lill-Maltin li jridu jagħmlu min-naħa tagħhom sforz qawwi dak li għandu x'aqsam mal-immigration.
Jekk jemigraw
n-nies
minn barra
tajjeb. Għallhom li issa hemm bżonn li t-teżor min-naħa tagħhom ovvjament jirrispondu b'mod pożittiv għal dawn dawn l-appeals li kienet jagħmel.
Jisu l-bidu kien aħjar mill-wieħed jistenna, sar ridu naraw ir-risposta tat-teżor x'kienet ħadkun għax ir-risposta tat-teżor kienet le.
Tinsiex li nda passoltu il-teżor ma tantx kien jagħmel kompromessi. Tajjeb, dana r-risposta tagħhom kienet ċarissima ma kinux jaqblu xejn li jagħtu għajnuna lill-Malta. Bum. Għalihom għalu il-budget ta' 1961-62 ġifiri il-deficit li għallit il-Colonial Administration, għal dak għamux argument. Għanedu nħarsu lejn il-budget tal-lum. Il-Maltin għalu diġa inataw ħafna għajnuna fil-passat, ma kienx it-taxxi f'Malta ma kienux qawwin, bħal ma kienu f'ħafna territorji oħrajn, u allura għallulu kol ma ninsewx li fl-axħar sentej kien kważi għallulu an article of faith, għallulu kważi xi ħaġa maqbula totalment li bejna u bejn Kobel Colonial Office li il-Gvern Malti kien għaddilu żmien meta jingħata għajnuna għall-baġit tiegħu. Dawna vol diri il-bib mhux għall-qux, sabtuħ.
U s-sementaw.
Eżattament, tajjeb.
U għaddi tattax interessanti għax George Bortoliville, il-Prim-Ministru qabel telaq. Semma li tiġa kien qed jinġabberu ammont ta' taxxa, ġifieri naħseb kien qed jgħid hemmhekk isma'.
Issa ħaġa oħra wkoll politikament ukoll kienet kważi suicidal li jiżdiedu t-taxxi f'Malta. Għax hemmhekk kien l-Oppożizzjoni kienet se tagħmel ħafna
forza.
Tajjeb. Qalulu jekk kapaċi tagħmlu każ li fil-fatt il-gvern Ingliż ma tax fil-passat biżejjed flus lill-Malta. Allura nħarsu liha, però rridu niftakru li jekk nibqgħu ngħinu lill-Malta se nibqgħu nġebdu il-dipendenza psikoloġika tal-pajjiż fuq il-Gran Brittanja. Kienu lesti jagħmlu konċessjoni waħda. Qalu kienu lesti reluctantly li jaqblu li il-flus li kienet qed titlef Malta mid-dazzi fuq in-NATO jiġu reimbursed tajjeb għal sena u li jagħtu wkoll civil defense contribution. Imma bil-pattu l-kondizzjoni li l-Gvern Malti jaċċetta li jerġa' ħalla su għal dawn l-affarijiet once their budgetary position has improved. Issa dikaturi d-diffikultajiet li kien hemm għal min qed jinnegozja għall-iktar għajnuna.
U naħseb hawnhekk allura anke mod li kien qed jinnegozja ma nafx ma jħossu skomdu jew.
Infatti Eastwood uffiċjal ieħor fil-dak tiegħu għal direzzjoni tat-teżor tfisser li it is really unthinkable politically li dina se twassal mod ieħor ħlief li Bortoliville ma jibqax in power. Tant trawa ħażina s-sitwazzjoni ta' Malta. Kien hemm serious danger għal kiteb tajjeb li dan jmur lura Malta Bortoliville f'tempra li ma jridx jikkopera aktar mill-Ingilterra u għall il-konsekwenza tkun li se għala l-inkwiet hemmhekk. Għallu s-suġġesċa l-modeling għallu li kont minnek mur kellem int personalment l-Chief Secretary tat-teżor. U spjegalu iva, mhux lill-Bortoliville, lill-modeling, lill-segretarju tiegħu tiegħek lill-Ministru. Għallu mur int ministru ma' ministru. Għallu biex forsi tfehmu, għallu għax aħna għamilna li għamilna għal xejn. Almenu ipprova konvinċih li jagħti grant ta' 200,000 lira lill-Malta. Minn hawnhekk turi kemm il-minnaħa tal-Colonial Office kienu jippruvaw jevitaw iktar inkwiet ma' Malta. Il-Ministru tal-Affarijiet Koloniali, Lord Lansdowne, maru stess għandi Chief Secretary tat-teżor. Tajjeb, għan John Boyd Carpenter. Reġab għamillu l-kas kollu għal 200,000, semmillu l-argumenti kolla li kienem favur, anki l-argumenti politiċi, stressjom, li fil-fatt kienem bżonna dil-għajnuna u għallu kol li kien diġa mod li nkellem l-dak ta' qablu l-Harry Brook biex jati favorable consideration għal daw il-konċessjonijiet żgħar għallu l-Malta. Kull ma ħareġ minna din hija li Boyd Carpenter aċċetta li id-deficit li kien ħalla warajh il-Colonial Administration ta' 44,000 jagħmlu tajjeb għalihom. Issa, Borċoliver u d-delegazzjoni tiegħu ma jafu b'xejn b'dawn id-diskussjonijiet li għaddejjin bejn id-dipartimenti. Dawna ovvjament id-dipartiment Ingliżi mhux se jgħidulhom x'qed jagħmlu u kienu indunaw.
Imma nimmaġina nduna Borċoliver li modeling.
Indunaw li min-naħa tal-Colonial Office dawna jekk ippressawhom jistgħu jimmullaw, però li min-naħa tat-teżor kien hemm il-problema. Modlin kien għamilha ċara li huma jistax jintrabat jekk ma jkollux clearance min-naħa tat-teżor. Allora di kienet messaġġ ċar li Borċoliver u l-delegazzjoni tiegħu għarfu.
Ġo, naħseb tajna sfond wiesa u vast biżejjed. Forsi tamin nibdew nitkellmu sa fuq diskussjonijiet propi.
Sewa, ħanibdew mill-diskussjonijiet dwar għajnuna kif
titalab
għall-budget korrenti. Dan ovvjament il-Gvern Malti kien bagħat il-kopja tad-draft estimates tiegħu biex dawna ikunu jifhmu l-każ għaliex qed jitolbu din l-għajnuna. Meta raw id-draft estimates, il-reazzjoni immedjata fil-Colonial Office kienet li attawhom għax mhux buhomx. Għax huma għandu f'moħħhom dejjem li il-Gvern Malti għandu jagħmel budget li ikun ibbilanċjat. Jekk se jkun budget li se jkollu deficit u allura se jiġi għandhom biex jagħmel tajjeb għad-deficit, dan huma ma jistax jaċċettawh. Huma se jtolqu minn hemmhekk. U allura l-idea tagħhom kienet li jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Malti biex jipproduċi a balanced budget. Issa, x'kienu l-affajt li tagħhom fajnhom biex ngħidlek. Tajjeb, il-fatt li fil-budget kien hemm 280,000 li dawna kien il-Gvern kien jikkalkula li da se jkun telf mill-securities li kellu il-Malta Government Savings Bank.
U da kien bank.
Dana kien il-bank tal-gvern, jgħidlu tajjeb, u dana kien.
Ma nies investu fih u hekk setgħu jew?
Setgħu, ma dana kien iġib il-ċismu tiegħu propja billi ħaddem ċertu securities ta' barra. Issa ċertu da kien hemm differenza fil-valur ta' daw securities kien se jkun hemm telf ta' 280,000, ma ninsewx telf li wkoll kien wirtu minn żmien l-amministrazzjoni koloniali. U dana rrit jagħmel tajjeb għalih. L-istess, il-Gvern rrit jagħmel contingency fund ta' 9 miljun. U rrit jagħmlu dan, dina kienet politika tal-Gvernijiet Maltin, li jkollhom contingency funds biex jekk jinqala xi problema li ħadd ma kienet jistenna, ikollhom xi ħaġa fuq ix jaqgħu. Tajjeb, il-Gvern Malti kienet jgħid diġà kellna contingency fund li babbilta kbira il-Gvern koloniali kien nefqu, issa rridu nerġgħu nagħmluhom minn ġdid. Dawna il-Colonial Office ma qablux, allu dana kien useless li tikkrea contingency fund u barra minn hekk contingency fund ta' 9 miljun kien qawwi wisq. L-iktar qal ikun hemm fih emotional sum. Kien hemm żewġ.
Jiġifieri hawnhekk qegħdin il-bogħod.
Il-bogħod ħafna. Kien hemm żewġ proposti oħra tal-budget, waħda li hom fuq kwarta miljun biex jipatti għad-deficit li kien hemm fil-maintenance of public services, inħabba il-financial stringency li kienet saret minnaħa tal-Colonial Administration, u uriet li jivvota fil-budget 158,000 fajnuna f-social services. U dina.
Somma kbira għal dak iż-żmien.
U ma rridux assolutament jafu biha din.
Kollox
għallu tajjeb, għallu da' se jizzitu social services u se jitlob li naħalsu għalihom. Mhux aċċettabbli, kidu jżidu social services iżid it-taxxi u jħallas u ħallas bihom. Issa, ta' min jagħmilha ċara li s-social services jiġifieri li kienu jeżistu dak iż-żmien qed nitkellmu fuq pensjonijiet ta' xjuħ u assistenza lill-familji kbar and so on. Ma kienux iċċaqalqu minn kif kienu fil-1957. U jiġifieri fi żmien hija l-erba' snin tal-gvern koloniali ma kien iċċaqlaq xejn. Għax meta l-gvern Malti kien ġi fil-1958 biex jgħaddi l-budget tal-58-59. Dak il-budget ma kienx għadda. Il-gvern kien irriżenja u allura waqgħu f'idej kollox imbagħad il-gvern koloniali. Fil-gvern koloniali ma kien niżel xejn. Barra minn hekk mhux talli ma kien żied, għolli tsew il-ħajja ukoll. Il-ħajja kienet għolliet beverage ta' 5%. Allura.
Era kif kienu t-tiklu l-pensjonijiet.
T-tiklu l-pensjonijiet, sawa. Il-Colonial Office ħadwa bi kbira wkoll għal-weda li kien għamel il-Partit Nazjonalista u sarit jrid tiddaħħalha fil-budget u di kienet għax il-Gvern Koloniali kien għamel taxxa ta' 25% fuq id-dħul minn investimenti barranin. Issa, Malta kienu jinvestu roughly bej 5 miljon u 6 miljon fis-sena barra minn Malta l-maġġor parti tagħhom kienu jkunu l-Ingilterra. L-iktar f'bonds, savings bonds tal-gvern Ingliż, etc. U dana kien iddeċida l-gvern koloniali li għamel taxxa ta' 25% fuq id-dħul. Bekk il-gvern kienet iżid l-introjtu tiegħu bi 300,000 fis-sena. U dawna qalu li t-taxxa di kienet, ovvjament kienet taxxa xej popolari f'Malta, u l-Partit Nazzjonalista kien wieħed fil-manifest elettorali neħħija. U qalu dana kienet irresponsible proposal minn għata l-gvern Malti, u qalu li dana mhux talli għandu iżomma imma jekk irid iżid social services iktar u iktar
għandu iżomma.
Jekk għal ineħħi barra minn hekk jekk ineħħi din it-taxxa, għal il-Gvern Malti issa dan argument kurjuż ħafna. Għal jekk ineħħi din it-taxxa, il-Gvern Malti jkun qed jikser il-ftehim li kien sar fil-1955 fil-Joint Declaration. Sad interessanti ħafna. Għax qalu f'dak il-ftehim il-Gvern Malti kien intrabat biex jagħmel the best possible contribution mir-riżorsi tiegħu. Imma din kien one-sided l-argument, għaliex
one-sided kif?
Għax waqt li vera il-gvern Malti kien intrabat li jagħmel the best possible contribution mir-riżorsi tiegħu għal social services, l-immigration u s-saħħa. Tajjeb, il-gvern Ingliż kien intrabat li jagħti għajnuna ta' mhux iktar minn 2 miljuni fis-sena. Foddiri il-ftehim kien minn 2 naħat. Issa daw qed irrifjutaw. Li jgħatu.
Il-ġiġ miljoni li għedu?
Il-ġiġ miljoni li għedu.
Għattam il-differenza kbira.
Eżattament. Tajjeb.
44,000 għall-ewel.
Kien jgħid argument tajjeb, però barra minn hekk għalu wara kollox. Issa li kisru il-gvern Malti dan il-ftehim, isma il-witch toss tagħha din, allura dal-joint declaration was no longer binding.
Tajba. Imma da' argument inkredibli.
Imma in-realtà kienet għax il-teżor marriċ. Jimxi bieħu. Allora, għallu dana t-derċar li l-gvern Malti ma jriċi zit il-tassazzjoni fil-pajis, tajjeb, il-Malti ma jridux jiexu within their means, minn dak li kapaċi idaħlu, allura u għan possibli għal-gvern Ingliż biex jagħti dil-kwalità ta' għajnuna finanzjarja. Il-development plan, il-kapitalist, sa' nġu għal-kapitali, għal-għajnuna kapitali.
Jiġri fuq il-rikorrenti l-ebda progress.
Xejn.
Għax kien hawn xi nifsi jew.
Issa ġew għal dan. Dan fetħu diskussjoni bid-dikjerazzjoni l-Colonial Office li qalu ara. It-talba li 5 miljun li hemm flown tinqalb għal grant mhux possibbli insewa. Laqas biss nistgħu nidu nħarsu leha. Għal il-fondi kollha li li tenata, lajnuna kol tenata taħt il-Commonwealth Development and Welfare Act, kienu diġa allokati għal-kulħat, u għallura biex jizidu xi flus jaqilbu għom min-lon għal-grant, kien ifisser li dawn jiġu jmorru fil-parlament biex jieħdu permess tal-parlament, u dan ma kienx possibbli allura insija. Tajjeb. Biex ngħidlek il-Colonial Office kważi ta' lecture lid-delegazzjoni Maltija fuq il-kriterju li għandu jiġi li għandu wieħed jimxi fuqu meta tiġi għad-development plan, għallu jekk l-iskemi li jkunu tali li economic growth ikabbara, li jkollhom high labor content, to lower unemployment, li għandu inaqqas heavy recurrent expenditure, ta' kolla affarijiet kienu mhux tal-li kienu jafuhom, tal-li gvern Malti qed jipprova jagħmilhom, vuol diri nagħkollu bil-Malti paroli fil-vojt. Allora, però li suġġerilhom, allora għax ma taqbdux taraw f'dak li hemm diġà fid-development plan li intom qed tgħidu għandu jiġi rivedut biex jiġi tajdu għara, neħu flus minnaw, unpoġu għom ximkien juħor fejn jihdu uktar minnu. Liket jgħam il-gvern Malti, folteri, met muxet javvanzaw pass wieħed il-qoddim. L-izgur maridux li maridux il-delegazzjoni Maltija hija li żżid il-long commitments. Għallu long commitments kienem diġa biżejjed, għallu li jekk inti jekk il-gvern Malti jieħu all the available loans, da kien ifisser l-servicing tagħhom iġifieri il-ħlas fuq l-interessi tagħhom kull sena jilħaq is-600,000 u qalu dana tkun qawwija wisq f'dak l-istadju meta tqis li l-annual revenue tal-Gvern Malti kien 14 miljun. Issa il-Maltin qalu ġewwu propost oħra. Qalu għax ma jekk aħna nqisu li it-telf li se jkollu l-Gvern Malti minn revenue, minn dħul tiegħu, inħabba nnuqqas fil-infieq tas-servizzi f'Malta, allura jaqbel li il-loans jiġu assenjati għal skemi li vere produċu l-iktar revenue, imma dana jtisir bil-Ingliżi jkunu iżjed flessibli. Fil-fatt hawnhekk sar daqsxejn taqbil. Dana qablu li jekk jista' jkun biċċiet mill-loans li kienu suppost se jittieħdu, jipposponuhom biex jaraw kif jistgħu idawruhom għal proġetti li jagħtu iktar biex ngħidlek sollif fl-immedjat. Imma baqa jinsisti borċu li vir li kien hemm bżonn iżjed flus biex jikkrejaw 2500 job ġdid. Dawn qal li għandna bżonnhom immedjatament.
2500 job huma ħafna.
Żgur huma ħafna.
Imbagħad iktar meta tqis li l-pjan li jagħmlu l-Ingliżi wara waqa' l-Gvern Malti ma krejax jobs.
Xejn. Issa dana l-mod li l-risposta tiegħu qallu ma dina l-qoddim, ħan naraw l-ewel, kem se jkun hemm eżatt, kem se jda. Għallu mux ħallik minn naraw l-qoddim, irridu ftejim issa x'se jiġri u l-flus biex nibdew nippreparaw għaliha. Barra minn hekk.
Ta' nisma' kienx il-qoddim kien il-preżent.
Modling qallu però aħna bħala gvern Ingliżi du nassassjaw sitwazzjoni aħna wkoll. Allu miskom x'assassejtu għax intu ħloqtuha is-sitwazzjoni, mhux aħna ħloqniha. U għallu nara u koll jek nistaw xi flus li kenna f'moħħna li natu bħalajnuna għal-taqliba tal-li qed issir fid-dockyard, nistawx immexxuhom iktar il-qoddim biex il-dockyard ix-xogħol tiegħu iħaffef kemm jista' jkun malajr. Meta ħarsu lejn il-pjanet tad-development plan li kien biddel il-Gvern Malti, dana kien niżel lista ta' Capital Works li rid jagħmel jibdihom immedjatament li kien se jinvolvi nfiq ta' 3.75 miljun lira. Dan il-Gvern Malti rid li parti minnhom jiġi finanzjat mill-Commonwealth Development and Welfare Funds, jiġifieri li jkunu grant, u biċċiet minnhom minn fondi ġodda. Ma' riċerċ tal-Gvern Malti dak li kien jgħidu l-Gvern Ingliż li mhux se jagħti flus ekstra, jew li ibiddel 5 miljoni ta' grant, ta' loan fi grant. Hemmhekk ma setgħu xi ċaqalqu b'xejn. Sadattant, imbidel il-Colonial Secretary f'nofs il-diskussjoni.
Allora, nerġgħu nibdew mir-Ratt as-Salib.
U daħal sens. Però interessanti li mod li
mar. Dan sens li fil-flat mbagħad kien miegħu tal-indipendenza.
Tal-indipendenza. U modling mar it-teżur. Sar il-Ministru tat-teżur.
Allora, posta għandna xi ħadd li qed jifhem da hemmhekk it-teżur.
Però meta mar hemmhekk, l-uffiċjali ta' raġunijiet kollha għaliex m'għandhomx jgħidu iva, u se jimxi mal-uffiċjali, l-uffiċjali tiegħu. Jimxi mal-uffiċjali tiegħu kif se naraw ktar quddiem.
U di sitwazzjoni verament.
Kważi komika. Iħabba l-fatt li modling mill-ewwel fehm għaliex l-uffiċjali tiegħu qed jagħmlu da l-insistenza kollha. Inħabba li il-le laqqas ma kien ġejja fir-realtà mit-teżor biss.
Mela min min?
Ġejja ment il-Prim Ministru.
Allura problema ħafna kbar.
Allura dawn hemm se ċaqalqu żgur jekk il-Prim Ministru qed jgħidilhom żommu jibes tiċċaqalqux fuqha, taħna wġġara da daħal sens l-ewwel m'għamel u ma tiex torta mill-laqgħa mal-uffiċjali tiegħu biex jara.
Assessment ta' sitwazzjoni.
Eżattament ġara ma ġarax biex ikun jista' jifhem fil-dak tiegħu. U dan għamel nofsinhar sħiħ ta' fil-15 ta' wissu jiddiskuti bid-dettall l-iskema tal-Gvern Malti għal-Revision tal-Development Plan biex jifhem x'qed jgħidu l-Colonial Office u x'qed jgħid il-Gvern Malti.
Sa' tant Borġo veredu Londra.
Għadu Londra du hemmhekk.
Kemm kien il-tela?
Kien tela hemmhekk fis-26 ta' Ġunju. Issa da wasalna 15 ta' wissu.
Jiġifieri ara l-ulju għandek xar xi seba' ġimgħati.
Eżatt. Sens li t-tieħ tiegħu huwa li kien very hard worker. Sens kien hard worker, kien mhux biss hard worker ma kien bniedem li jrid imexxihom l-affarijiet, ma jħirdx affarijiet jorqdu, kien jidħol fihom b'dettall kbir, u wieħed mill-ftit Colonial Secretaries li ssibu jesprimi ruħu qawwa kbira f'ċerti istanti u jgħidilhom l-uffiċjali tiegħu ma naqbilx qed tajdu ħmerijiet ibdlu. Araw hemm x'mod ieħor kif nistgħu naħdmu u kellu naħseb jiena ċertu rispett minnaħa tal-uffiċjali tiegħu li dan mhux kull ma tpoġġilu quddiemu se jindorsjah. Tifhem li titqgħod
eżatt
titperswadih.
Għal miqed jisma' issa ġew forsi fakkar li semija tagħna jinfader Joe Borch qed kellu l-professur Joe Perotta l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza bbażi tal-tip tiegħu Fortress Colony the Final Act li huwa rabgħa volum minn din l-opra kbira tal-istorja ta' Malta minn wara t-tieni gwerra dinjija. Mela kun qed nitkellem fuq sens dan kien sens tnajdu li hu hard worker ġdid fil-Ministeru għadu kif sar issa u ħajbda jiddiskuti jibbrifjaw l-uffiċjali tiegħu. Imbagħad irid jitkellem mal-Gvern Malti.
Da, wara l-briefing tiegħu għamel l-ewwel meeting mal-Delegazzjoni Maltija. Irid jurihom mill-ewwel li huwa idejh marbutin ma jistax jiċċaqlaq. Ir-reazzjoni ta' Borġo l-veri kienet waħda pjuttost qawwija. Dan oftehm li jinta qawwija ġew wara l-offsenar, biex komplu diskussjoni. Wara l-offsenar meeting ma sarx. Inħabba li rċevew il-Colonial Office rċevew telefonata minant il-segretarju tal-gvern, Kuxkiri, li kien parti mid-delegazzjoni, fej għallu li il-Prim Ministru jħoss li jkun inutli li jerġgħu jintaqgħu. Għallu li kien hemm punt ta' prinċipju importanti involut u ma kienx jaħseb li jekk jerġgħu jintaqgħu se jaħseb x'imkien. Għallu jekk ma ħnista' naslu fuq il-biċċa xogħol tal-grant u l-lon, Allura, maħna saslu mkien. Is-senti semmejt li l-u seba' ġumat hemmhekk. Sada tant f'Malta. M'hemmx informazzjoni x'qed jiġri. U allura iktar ma jgħaddu l-ġranet, iktar il-kulħadd jasal għall-konklużjoni li l-diskussjonijiet se jerqu. Fallew tajjeb.
U anke kien tkun diffikultà wkoll jiġri l-Prim Ministru seba' ġumat. Barra l-pajis.
Eżatt. U il-pressjoni qed tikber barra minn hekk kellek komplikazzjoni oħra. U komplikazzjoni kienet din li sadattant il-Gvern Ingliż kien ħabbar li se japplika biex iżir membru tal-Komunità Ewropea. Dak li kien seħu l-Common Market. Tajjeb. U dina il-membership tal-Renewed fil-Common Market kien se affettwa il-trade tal-Commonwealth Countries mal-Ingilterra, li kien qawwi ħafna dak il-perjodu. Allura, hawnhekk għandek għandek inċertezza oħra ta' fil-fas kif se tkun affettwata Malta wkoll. Issa, f'Malta jinkwetaw x'qed jiġri hemmhekk. Borċerevir kien impona biex ngħidlek information embargo totali fuq id-diskussjoni.
Jiġri kien ftiha mal-gvern Ingliż li ma jgħidu xejn.
Ejja. Issa kienet joħorġu xi ħaġa fil-gazzett Ingliżi. Imma li kienet joħorġ fil-gazzett Ingliżi kien li mhumiex jaslu, mhumiex jaslu. Mhux qed ikun hemm mhux qed ikun.
Kieku waslu, kienu jtilhom.
U mal-inkwiet li beda jikber f'Malta bdiet ukoll tikber l-ispekulazzjoni. Tajjeb.
Inkwiet fis-sens int qed tgħid.
Kif għallu diskussijiet se jiġri, se jiġri fihom. The people were getting restive, per eżempju, wieħed mill-kummenti li nisimgħu editorialment mill-bulletin. It-Times of Malta, it-Times of Malta wkoll titkellem qalet li no news kien bad news. Tajjeb, kull manna fil-pajjiż huwa concern, confusion, suspicion. Tajjeb, hemm nuqqas ta' soddisfazzjon għax ma nafux x'qed jiġri u x'qed jiġri. Allura inti għandek dana din nuqqas ta' informazzjoni li qed iddejja n-nies.
Mal-Ministri nimmaġina kien jikkuntatti ja Borġerevir jew la.
Mal-Ministri kellu kuntatt, però sa kif naraw meta jiġi għal deċiżjoni importantissima jitla wieħed mill-Ministri hemmhekk fejn jibbrifjah imur lura l-kabinet biex il-kabinet pratikament jgħidlu jekk jaqbilx mad-deċiżjoni tiegħu jew le. Però dik
kien tela.
Kien tela Paris. Xu kien ikun acting Prime Minister. U il-ħaddim, per eżempju, qal, aħna ma nistgħux ngħidu li taħdejt spiċċaw, jekk waqfux, jew komplewx, ma nafux xejn. Ħadd m'għandu l-inqas informazzjoni uffiċjali dwar il-progress, jew nuqqas ta' progress, jew l-ostakoli, jew il-problemi. Li ma nista' u ma nistgħux nifhmu qal is-silenzju tal-gvern. Kull ma nistgħu ngħidu li da silenzju ma mhux qed ikollu. Mhux qed ikollu effett tajjeb fuq il-pajjiż. It-tarka gergret li l-ebda deċiżjoni ma teħdet f'Malta, ma nista' tidher f'Malta għax Borġu li qiegħed f'Londra. Ma jistax jsir hawnhekk għax hu qiegħed f'Londra. Tajjeb, u ma jista' jsir xejn ukoll għax l-Ingliżi ma taw l-ebda flus li qed jitlob il-gvern Malti. Kellek headlines l-istess fit-torċa, l-ħaddim, n-nies tilfu l-paċenzja. Hemm bżonn li jsir xi ħaġa huwa urġenti pereżempju kiteb Ganado li l-pajjiż ikun jaf fejn hu sejjer u jien naħseb li daw kellhom raġun. L-inċertezza fil-pajjiż ma tagħmilx ġid. Naħseb waħda mill-difetti ta' Borġerevir kien. Li da kien jiġi qgħu jqum mill-effett politiku ta' dak li qed jagħmel.
Allek politiku?
Ejwa, għax hu kien jidher li kellu l-mindset da. Li jekk kien irnexxieli, ħsara politika tsir biddew minn dan se nġibalhom. Allora xej, jisek għandek papra twaqbilha l-ilma fuqha u ma tagħtix każ għax l-ilma jiżluq minn fuq dara. U dal-kummenti għalih Borġerevir kien qishom biex ngħidlek part and parcel tal-politika. Tistennihom imbagħad nirbħuhom bir-riżultati li kienet. Il-naħa tal-Labour Party kienet jinsisti li l-unika soluzzjoni li tista' toħroġ mill-Londra tkun soluzzjoni tajba, reali u li se servi fit-tul. Mhux xi ħaġa biex ngħidu il-pannu bil-qara aħmar. Tajjeb. Allora qal tad-diskussjoni f'Londra huma għal xejn. Kull ma jagħmel il-gvern Ingliż ibqa' ċert hija jilab toying hija l-kelma li jużaw, jilab bil-gvern Malti. Bil-Prim Ministru Malti, fejn għandu qudiemu Prim Ministru li jagħmel kollox bid-dewmien, m'għandu għax laf xejn u kull ma jimpurtaħ hija li tawa id-diskors biex hekk jista' jkun isalva wiċċu. Iż-żmien li kienet jagħmel Londra, Borġ Oliver kienet telf ta' żmien. Il-Helsien qalet f'kummentarju fl-ewwel faċċata li kuma kienet joħroġ minn Londra kienu pożi mingħajr ebda riżultati. Wara kollox il-taħdidiet kienu dwar għajnuna ekonomika immedjata mingħajr ma wieħed jagħti każ tal-tibdiliet radikali li kien hemm bżonn għall-pjanijiet ta' żvilupp fil-pajjiż. Il-Helsien qalet ukoll dawk li kkritikaw il-Mintoff kienu jikkritikawh għax kien dejjem jaġġel ħafna. Qalu ma kieku kien Mintoff flok Borġ Oliver f'Londra, mhux il-paċenzja kienu kun tilef, ikun sploda.
Vera. Imma Borġ kellu strateġija differenti.
Differenti.
Kien jgħid kifnik bil-paċenzja tiegħu.
Eżatt. U l-gazzetta qalet li aħjar titlef il-paċenzja u tisplodi milli tħalli l-Ingliżi jtuk bissi eżek futbol.
Kummenti xej sbieħ.
Xej, imma dana kienu l-kummenti li kienu gaining ground f'Malta. Għax ħadd ma jaf x'qed jiġri. Minnaħa l-oħra, pereżempju, tajżu Malta kienet inkwetata li jekk ifallu t-taħdidiet f'Londra, allura se gwadanja politikament il-Malta Labour Party. Jeb għal Sippet Times tajlek, pereżempju, li l-alternativa minnaħa ta' tal-MLP jekk jaqal gvern Malti ħabba tkun like Katanga.
Katanga il-Kongo.
Il-Kongo, fej kellhom gwerra ċivili wara indipendenza, u Malta tittispiċċa tiddependi fuq l-United Nations. Issa minnaħa l-oħra dina kienet suġġeriment tal-Labour Party qalet li l-Parlament Malti ma kienx qabel magħha. Mela għandek problema li l-Ingliżi m'għandux iċċalu. Assolutament. Fil-bidu ta' wissu.
Il-gvern Malti ma jridx jiċċala.
Tajjeb. Diskussjonijiet għadhom sejrin. L-ammiraljat.
Ma kienu baqgħu jiltaqgħu jew le?
Baqgħu jiltaqgħu. Daqqa l-livell uffiċjali, daqqa l-Prim Ministru involut direttament. Kellek ukoll diskussjonijiet x'qed jagħmel l-ammiraljat. Għax l-ammiraljat kienet.
Il-rundown.
Il-rundown, tajjeb. U x'kienu l-pjanijiet tiegħu għall-erba' snin li ġejjin. Issa dana isem li l-Maltinja fuq tajjeb ukoll Lord Carrington li kien dak iż-żmien issa l-First Lord of the Admiralty vol dir ammiraljat fideh, dana għallhom li mill-kalkoli tal-Admiralty kienu se jispiċċaw minn l-ammiraljat 360 locally engaged servicemen, jiġifieri dak li daħlu bħala baħrin, tajjeb, u 3940
minn 3940. Ma 3000
locally engaged civilians, 4000.
Jibib kollox, qed nitkellmu fuq xi 4300 xi ħaġa.
U se jagħmel bihom il-gvern Malti dawn kif se jsibilhom il-jobs, dik hija. Tajjeb.
Jiġri meta l-gvern Malti kien qed isemmi jekk niftakar sew ċifra ta' 5 miljuni, jrid jikkrea 5000 jobs.
2500. Iżgur. Xek.
Kellu raġun.
Iżgur. Issa, Borġ Oliver għallu qed tirrealizza x'inhu r-riżultat fil-pajjiż se jkun jekk irid jiġi evitat diżastru ekonomiku, għallu bil-fors daw discharges ma jsirux qabel ma jkun hemm jobs alternattivi għalihom. Tajjeb, Carrington kull ma qallu taf x'nista' nagħmel, qallu iktar m'hekk ma nistax nasal, qallu li ma nibdix ma jibdewx jitkeċċew nies qabel l-ewwel ta' Jannar. 1963, vol diri,
it-tawar
5 xur siċur. Dak kienet jgħidu, tajjeb. Insista kemm insista Borġ Oliver, Carrington għallu idejja marbutin. Hawnhekk jidħol fix-xena il-Gvernatur Dorman.
Dana. Il-Gvernatur Dorman qiegħed Malta naturalment u maħtur mill-Ingliżi, wieħed jistenna li ħajja jinbotta l-karru Ingliżi, ma għandi l-impressjoni li kien jinbotta l-karru Malti.
Issa dana għallu għalli jaħseb li seta' jkun hemm turning point fid-diskussjonijiet għallu li l-Ingliżi jgħid. Jekk is-Segretarju tal-Istat
il-Malti ma jafux naturalment.
Bl-esperjenza le Borġ Oliver kien jaf. Għax dorma kien jgħidlu Borġ Oliver f'xi ħaġa hekk. Allu jekk inti qed jgħid lil-sens issa, allu inti qabel kont Ministru tad-Difiża u issa qiegħed ukoll Community Relations, issa sens huwa Ministru tal-Colonial Affairs u Commonwealth Relations, il-Prim Ministru Adolf Flimkien. Tajjeb? U qallu inti lill-modling li qed it-teżur issa qabel kont Ministru tal-Koloniji. Tajjeb? Allora, jekk intom Flimkien qallhom tkunu well disposed u well supported mill-Gvern u tintaqgħu u taraw x'jaqbel u x'jaqbel huwa li nżommu l-Gvern Malti magħna, tajjeb, għal ħames snin li ġejjin, allura għandkom opportunità għallhom eċċellenti biex issir an honest and fresh review of policy lejn Malta. Sorta għallhom aħtfuha. Tajjeb, issa sens għallu jien nixtieq inkunna fil-fatti kollha ta' Malta. Ħalli nkun nista' niddiskutihom sew, imma l-fatti ma kinux fatti li kienu sbieħ. Porċo li vir għallu l-sens, għallu unemployment f'Malta kien tela b'2500 minn 1959 law. Issa wasal 6%, tajjeb.
Ħadd tidfgħu barra 4,000.
Meta qabel kien 3.7%, issa se tidfgħu barra 4,000 oħra mill-Admiralty biss għax hemm l-Air Force u hemm l-Army. Tajjeb. Allu, porċo li vir għallu hija ċarissima li jekk mhux se jkun sforz ħafna iktar qawwi biex jiġi evitat id-dizastru, allora living standards f'Malta se jistabtu. Meta tqisu wkoll l-effett on secondary employment ta' dan li jiġri, allora jiena nikkalkula li se jispiċċaw barra mix-xogħol f'Malta mal-14,000 ruħ.
Enormi ġieħ, mitt inti għad-dizastru ma kun qed tisaġra xejn.
U allu fi żmien 4 snin barra minn hekk l-inkam ta' Malta minn dak li kien qed iddaħħal mill-infieq tas-servizzi se jonqos bi 11 miljun fis-sena. Allura jekk ma jsirx pjanijiet totalment differenti ekonomiċi għal quddiem, allura dak kien se jfisser li f'Malta s-sitwazzjoni se tkun waħda impossibbli. Dan niżlu kollu f'memorandum. Borċu Olivier, u kellu effett wieħed pożittiv. Li dawna qalu li ara nistgħu intawlu ir-rundown mhux nibdew biss 6 xhur tard, però inġebduh sas-sena finanzjarja 66-67. Tajjeb?
Dan huwa nifs.
Li huwa nifs, eżattament. U allura kienu jagħmlu billi, pereżempju, l-ewwel discharges jerġgħu ċaqalquhom flok mill- s-sena 63-64 minn 65-66. U hekk qalu 1140 ħaddiem li oriġinalment kienu se jispiċċaw f'April ta' 65 ikunu għadhom in employment.
Wasalna fl-aħħar ġew, jiġifieri forsi.
Medi se ngħid, ma kienx soluzzjoni, imma almenu kien xi ħaġa li tagħti daqsxejn tan-nifs. Issa daw reazzjoni Maltija li hija wkoll.
Grazie ħafna l-professur, però tal-tweġib tiegħu naturalment aħna issa li ħanamlu d-darba li ġejja ħankomplu naraw kif żviluppaw in-negozjati bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż. Nirringrazzja lill-Kummissarja tagħna għall-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament bħalkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.